إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı birimize tövsiye etmeli, nasihat etmeli. Çünkü takva müminlerin, müslümanların, bizden evvelki salih insanların, nebilerin, resulların öz qövmünə, öz camatlarına elədikləri ən gözəl tövsiyə, ən gözəl nəsiyyətdir. Eyni zamanda təqvadır ki, insanı fitnəyə, fəsada, ondan sonra yol azılmağına qarşısına alan səbəblərdəndir. Eyni zamanda qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'alanın neyməti hər bir qulun üzərində çoxdur. Və bildiyiniz kimi, qardaşlar, Ramazan ayının sonlarına çatırıq. Düz indi bu Ramazan artıq bir neçə gündən sonra bitmək üzərədir. Kim nə qədər faydalandı, kim nə qədər savab qazandı, kim nə qədər istiğfar elədi, tövbə elədi, gecə namazlarına durdu. Bütün bunlar hamısı ayrı-ayrı insanlarda, hamısının deyini deyil, ayrı-ayrıdır. Çünki əlbəttə ki, bu Ramazan günlərində qardaşlardan eləsi var, yalnız Quran oxumağına fikir verdi. Tək çoxlu Quran oxusun. 200, 300, 100 ən azı. Qardaş vardı ancaq dünya sıxıntılarının problemini dua eləyirdi. Çətinliyi var idi, borcu var idi, işi, gücü filan. Qardaş vardı hansısa özündə bildiyi hər hansısa bir günahından tövbə eləməyə çalışırdı. Ki o günaha bağışlansın, tövbə eləsin. Amma ən kamili isə, ən düzgünü və ən çox faydalanan insan odur ki, əlbəttə ki, həm dünyası üçün, həm ahirəti üçün, həm tövbəsi üçün, həm istiğfarı üçün, həm Quranı üçün, həm digər əməlləri üçün bu Ramazanda bacaran qədər səy göstərsin. Çünki Ramazan ayı, qardaşlar, o bir aylar kimi deyil. Yəni, Ramazan ayında Allah subhanahu ta'ala bu ayı cürbəcür ibadətlərlə bəzədir. Həqiqətən də heç elə bir ay yoxdur ki, bu qədər ibadətlərlə ay bəzənsin. Hansısa bir ayda hansı ayda ola bilər ki, sən zəkat verəsən, hansı ayda ola bilər ki, sən ümrə edəsən, hansı ayda ola bilər ki, oruç tutasan, hansı ayda ola bilər ki, sədaqə çox eləyəsən, hansı ayda ola bilər ki, gecə namazlarının üstünlüyü verəsən və hətta xəstə ziyarət və digər əməllər. Amma Ramazan ayı o biri aylardan seçilməsinin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, bu sadaladığımız ibadətlərin hamısı hansı aydadır? Məhz bu Ramazan ayında. Ramazan ayında oruc, zəkat, sədəqə, gecə namazı, xəstə ziyarəti, ümrə. Sonra nə qaldı? Nə əməl deyirsən, hardadır? Hamısı bu aydadır. Ona görə cahillər arasında və ən çox yayılan sözlərdən Ramazan deyil, bir mübarək ay gəldi. Amma Ramazan özünün adı nədir? Elə Ramazandır. Mübarək ay. Bəziləri bunu məğfirət ayı gətirir. Bəziləri bunu qədir gecəsi ayı gətirirlər. Yəni, əslində bütün adlardan hamısından bu ayın özündə payı var. Çünki Ramazan ayı öz-özündə mübarəkdir. Niyə görə? İnsanların, bu qədər insanlar, milyonlarla insanlar dua eləyir. Ola bilər ki, sənin duan qəbul olmur, mənim duan qəbul olmur, amma kimisə duası qəbul olan insanlar var, salih insanlar var. Kimlərsə istiğfarlar eləyirlər, ümmət üçün bağışlanma diləyirlər. Ola bilər biz asi qullarıq, ola bilər ixlasımız zəifdir, imanımız zəifdir, layiqincə istiğfar eləyə bilmirik, layiqincə tövbə eləyə bilmirik, amma eləyən var, ümmətdə eləyənlər var. Ona görə o adların hamısından bu ayda payı var. Əlbəttə ki, mübarək aydır. İbadətlərlə, zəngin, hər bir şey, nə istəsən bu ayda tapırsan. Yemək, içmək, adam adi halda deyir ki, heç evində ailələ bəlkə ət yiyə bilmir. Ramazanda hər gün yiyə bilir, yiyə bilir. İnsan var ki, ola bilər ki, hər hansı işini o bir ailədə qutara bilmir. Ramazanda qutara bilir. Yəni, nə istəsən, hansı tərəfdən bərəkəti yönəlsən, ibadət baxımından. Ramazanın ibadətdə bərəkət var, var. O bir aylarda heç insan gecə 2 rükət namaz qılmağa belə tənbəli ilə. Amma Ramazanın neçə rükət qılır? Stabil 11. Yəni, ən azı 11. Gecəni demirəm, nə qədər qılır. Və hətta dualar onun kimi. İnsan var ki, aylarla dua eləmək yadından çıxır. Aylarla istiğfar eləmək yadından çıxır. Aylarla, nə bilim, sədəqə vermək yadından çıxır. Amma Ramazan ayında bunlar xüsusilə də daha çox olduğunu həlbət hər bir tərəfdən, yəni, bərəkətdə olur. Və eyni zamanda, qardaşlar, Ramazan ayında insan özünü də düzəltməyə çalışmalıdır. Və insanın da özünü düzəltməsi üçün ilk öncə də əxlaqının da gözəl olması gərəkdir. Və xatırlatmaq istədiyimiz mövzu əlbəttə ki, İmam Nəvavinin Salihlərin Bağçası kitabına topladığı gözəl əxlaq bölümüdür. Yəni, gözəl əxlaq. Və hamı bilir ki, Salihlərin Bağçası kitabı, ya da Rəbbinə Riyadus Salih kitabı, ümumiyyətlə, bütün ədəb, əxlaq, yəni, bütün bu mövzu olan bütün bölmələri sanki bu kitabına toparlayıb. Və müəllif adını elə belə Salihlərin Bağçası adını qoymayıb. Yəni, onun içində olan bütün hədislərə insan əməl edəndən sonra, sanki insan artıq, belə deyim, asili, fasiqlik, yanalı olmayan, iftirası olmayan, düzgün bir salihlərin toplumu olan, salihlərin cəm olduğu, salihlərin toplaşığı bir baxçada özünü hiss edir. Çünki əgər biz o kitabın ancaq mündərizəsinə baxsaq, görsək yalan, yalanın olmaması, sidqlik, yəni nə bölməksən tövbə, istiğfar, zikirlər, gecə namazlar, nafilə ibadətlər, nə qədər istəyən bu barədə bölmələr var. Yəni, onun insan hamısını həyata keçirəndən sonra sanki özünü salihlərin baxçasında hiss edir. Və müəllifin topladığı bölümdən də biri gözəl əxlaqdır, husnul xuluq. Və müəllif ilk öncə burada Ənəs radiyallahu anhın hədisini gətirib. Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Kənə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm əhsənun nəs xulqan, muttafəqun aleyh. Biri Ənəs radiyallahu anh bildirir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlak sahibi olanıydı. En güzel ahlak olanıydı. Aynı zamanda Allah subhanahu wa ta'ala da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında buyuruyor ki İnneke le ala hulqin azim. Həqiqətən də sən böyük ahlak üzərindəsən. Əlbəttə ki ahlak iki qismə bölünür. Ahlak var insan necə deyim, anadan gəlmə əxlaqlanır, yəni onun Allah subhanahu onu elə gözəl əxlaq üzərində xəlq eləyir. Bir də var, insan ona müqtəsəb deyirlər. İnsan əxlaqlı olmur, sonra da neyir? Əxlaqlanır, ona müqtəsəb deyirlər. Məsəl üçün, insan var ki, görürsən ki, İslamdan qabaq yalancı, əyri, bandit, filan, besməkan, acı deyil. İslam'a gələn sonra nə olur? Gözəl əxlaq sahibi, gözəl dil, şirinlik və s. Yəni, buna müqtəsəb deyirlər. Bir var, əxlaq təbiətcən əxlaqlıdır insan, yəni Allah subhanahu onu elə xəlq eləyib. Bir də var ki, insan müqtəsəb, yəni qazanılan əxlaqdır. Ona görə, Muhammed s.ə.v-in dualarından görə budur ki, deyir, Allahumma kəmə əhsəntə xalqı və əhsün xulqı. Deyir, Allahumma, mənim xilqətimi gözəlləşdirdiyin kimi, gözəl xəlq elədiyin kimi, yəni zahirən məni gözəl xəlq elədiyin kimi, mənim də əxlaqım da neyinə? Elində gözəlləşdir. Bu baxımdan, dedik, əxlaq iki qismə bölünür. Təbiətlə olan insanda əxlaq və qazanılan əxlaq. Yəni, Qurandan, sünnədən qazanılan əxlaq. Eyni zamanda da əxlaqın özü də iki qismə bölünür. Hansı cəhətdən? Davranış baxımından. Yəni, əxlaqlı olunması tələb olunan baxımından iki qismə bölünür. İnsanlarla olan əxlaq, bir də kimlə olan əxlaq? Yaradanla, Allah subhanahu taala ilə olan əxlaq. Alimlər Allahla olan əxlaqı onu qeyd edirlər ki, insanın Allahla əxlaqı odur ki, Allah subhanahu taalanın əmrlərinə layiqincə yerinə yetirsin və Allah subhanahu qadağalarına çəkinsin. Bir. İkinci tərəfdən, insan Allah subhanahu taalanın qəza və qədərinə, ondan sonra əmrlərinə, insan könül xoşluğu ilə, yəni ona inşirah olsadır, yəni sinəsini tam geniş açmaqla o əmrləri, yəni razı qalmaqla əmrləri qəbul eləməlidir. Yəni o gözəl əxlaqdandır. Misal üçün, Allah subhanahu taala insanın başına bir sınaq gətirir, bir fitnə, bir sınaq, balaca bir ibtila göndərir və insan əslində dili ilə danışmır. Yəni, gelib kimlərin sizə yanında ki, bu nə idi, başıma gəldi, Allah subhanətəllə görməyə nə günə qoydu, nə belə demir. Amma içində onları nə inir? Hamısını deyir. Yəni, razı deyil. Amma sadəcə tələfiz eləmiş, insanlarla məzəmmət eləməsin. Bu, əxlaqdan deyil. İnsanın Allahla olan əxlaqı odur ki, insan Allah subhanətəllə əmir və qadağanlarına rəyət eləsin, əmirlərini yerinə yetirsin və qadağanlarından çəkinsin. Və eyni zamanda da Allah subhanahu taalanın əmirlərində, hökmlərində, Allahın verdiyi hökmlərdə və əmirlərdə, yəni qəlb sinəsinin genişliyi ilə onu qəbul eləsin. Yəni xoşluqla, rıza ilə, yəni razı olmaqla qəbul eləsin. Yəni köksünü ötürməsin. Necə Allah subhanahu taala bu barədə Quranda ayə də bildirir. Fələ və rabbəkə لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah sonra deyir ki, onlar iman gətirmiş olmazlar, hətta səni öz aranda hakim tutmayana qədər. Bu da kifayət eləmir. Sonra sənin verdiyin hökmdən, qəlblərində bir peşmançılıq eləməsinlər. Yəni köksünü sallamasın. Yəni, köksündən nifrət bələqləməsin. Bu ilə də kifayət eləmir və yusəllimu təslimə, ona tam təslim olsunlar. Yəni, razı da qalsınlar, köksülərini ötürməsinlər də və sonunda da tam təslimçiliyi ilə qəbul etsinlər. Bu, insanın Allah subhanətən olan yəni əxlaqıdır. İkinci isə insanlar onun əxlaq isə, insanlarla gülərüz, xoş təbiyyətdir, mülayim, azı dil olmamalıdır, insanlara tez-tez qəzəblənməli deyil bir şey olan kimi, səbirsizi göstərməli deyil, mülayim olmalıdır, xoş rəftar, hətta kafir olsa da belə. Kafir qonşusu var. Yəni, biz kafirlərdən misal çəkəndə, qardaşlar, bu döyüş kafirlərinə aid deyil. Yəni, döyüşən kafirlərin öz əhkamları var. Onu qoyuruq, biz hansı kafirlərdən danışırıq? Zimmə əhli və yaxud da ki, İslam dövlətində əhdlə daxil olan kafirlər, aydındır, hansı ki cizyə ödəyirlər, zimmə əhli edirlər və yaxud da əhdlə, müqavilə ilə, kontraktla giriblər sənin dövlətlə. Onlar artıq əmin-aman kafirlər sayılırlar. Və hətta bunlarla da belə sən xoş davranmasa, niyə görə? Qəlblərini İslam'a yönətməyə döntər. Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Qalb kunta faddan ghalidal qalbin faddu min hawlik." Əgər desən şiddətli, belə köksünü ötürən, qəliz qəlbli, mülayim olmasaydın, onlar nə edərdilər? Sənin ətrafından uzaqlaşardılar. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin insanların da cəlb olmasının səbəbi o idi ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onlara qarşı mülayim idi. Allah təala buyurur ki, "Fəbimə rəhməti minəllah lintə ləhum." Allahdan olan rəhmətin sayəsində onlara qarşı nə oldun sən? Mülayim oldun. Əlbəttə ki, bu da Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini sürətlə artıran amillərdən biri idi. Və eyni zamanda kimsə bu gün Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini aparmaq istəyirsə, onun dəvətini etmək istəyirsə, hökmən Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqı ilə nə etməlidir? əxlaqlanmalıdır. Onun ki, mülayim olmalı, sərt qəlbli olmalı deyil, sərt xasiyyətli olmalı deyil, kobud olmalı deyil, tez əsəbləşməli deyil. Necə Allah təala buyurduğu kimi, innəkə ələ xulqün adım, həqiqdən də sən böyük əxlaq üzərindəsən. O Ayşə radiyallahu anhədən soruşanda ki, Rasulullahın s.ə.v. əxlaqı nə idi, nə dedi? Kənə xulquhul Qur'an, əxlaqı Qur'an idi. Yəni, Quranda əmrlər yerinə yetirmək və qanaqlardan çəkinmək və Quranda tələb olunan kimi olmaq tələb olunan əxlaqdır, qardaşlar. Quranda tələb olunan, yəni Quranda yazılanlarla əməl eləmək, əmrlər yerinə yetir, qadağanlar çəkin, kimlərlə necə, nə cür davranmaq barəsində Quranla getməyin, bu gözəl əxlaq sahibi ilə bu. Və Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Kəna Rasulullah s.ə.v. əhsənun nəs xulqa. Həqiqətən də Allahın Rasulu ən əxlaqlı insanların içində ən gözəl əxlaqlı olan idi. Əlbəttə ki, Muhammed s.ə.v. gözəl əxlaq sahibi idi və bu baxımdan da həm elm, həm əxlaq baxımından da ən kamil nə idi? İnsan idi. İkinci rivayət yenə Ənəs radiyallahu anh rivayəti buyurur ki, Xadamdu Rasulullah s.ə.v. əşrəsinin فَمَا قَالَ لِي قَطْ اُفِّنْ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْنِ فَعَلْتُ لِمَا فَعَلْتَ وَلَا لِشَيْنْ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا مُتَّفَقًا عَلَيْكُ İkinci rivayət Ənəs radiyallahu anh həsrət buyurur ki, mən deyir Allahın Rasuluna 10 il xidmətçilik elədim. Çünki Ənəs radiyallahu anh balaca uşaq olanda onu anası gətirir və Allahın Rasuluna deyir ki, ya Rasul, mən bunu sənə xidmətçi hədiyə edirəm. Və Allahın Rasulu Ənəs radiyallahu anh xadiməliyini qəbul edir. Ona görə Ənəs radiyallahu anh Muhammed s.ə.v-lə çox günlər keçirdiyinə görə də ən çox hədis rəvayət edən 6 sahabədən biri sayılır. Və Muhammed s.ə.v-də Ənəs radiyallahu anh yəni bu əməlindən ötürü, anasının bunu elədiyindən ötəri Ənəs radiyallahu anh xeyir bərəkət dua eləyir. Hətta alimlər qeyd edirlər ki, tarixçilər yazır ki, Ənəs radiyallahu anh 120-dən çox belindən gələn uşaqları var idi. Yəni, nəvə nəticə yox. Yəni, öz belindən gələn öz uşaqları. Eyni zamanda da Allah subhanahu Muhammed onun malına, mülkünə də bərəkət dua eləmişdi. Bir hətta deyir, insanlar əkin biçilərini ildə bir dəfə əkdikləri, biçdikləri halda Ənəs radiyallahu anh ildə iki dəfə biçirdi. Yəni, Allahın, Rasulunun duasının, yəni, bərəkətinə görə. Ənəs radiyallahu anh ki, 10 il təxminən Muhammed s.ə.v. xadimətçilik elədi. Yəni, xidmətçilik eləyib. Yəni, onun ehtiyaclarını ödüb. Nə mənada onu ora apar, bunu bura apar. Hətta Muhammed s.ə.v. üçün əsanı aparıb, haftabanı aparıb, ondan sonra o dəstəmək üçün su qabını aparıb. Yəni, nə ehtiyacı olubsa Muhammed s.ə.v.in, bazıran qədər Ənəs radiyallahu yerinə yetirib. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. deyib, o da yerinə yetirib. Və deyir ki, bu 10 il ərzində Muhammed s.ə.v. qəti olaraq bir dəfə də mənə uf deməmişdi. Yəni, xadiməndir. Harasa göndərirsən, yerinə yetirə bilmir və yaxud eləmir. Uf, niyə eləməmişsən? Uf deməyibdir. Və yaxud da deyir ki, mənə bir şey deyəndə bunu elə, mən eləmədiyimə görə də niyə bunu eləməmişsən də deməmişdi. Və yaxud da ki, eləmədiyim şeylərə görə də kəş bunu sən belə edərdin. Əgər belə etsədi nə yaxşı olardı. Yəni, hər bir halda Muhammed s.ə.v. öz xadiminə, xidmətçisinə acı sözlərlə müraciət eləməyib. Əxlaq budur, qardaşlar. Əxlaq budur ki, insan, ona xidmət göstərən insan, əlin altında olan insan və yaxud da ki, zövcə barədə rivayətlər gələcək. Zövcə barəsində, uşaqlar, valideyn barəsində, ümumili yaxşılıqlar və bəli, əxlaq hamısı bunlardır. Yəni, əxlaq o demək deyil, təkcə bir dənə söz söyməyəsən, yox. Əxlaq görəndə görəcək ki, əxlaq sözün altına nələr dağıdır və əxlaq da eyni ilə də nələrdən üstündür. Növbəti rivayət Sabidin Cəhvəmə radiyalan həsil buyurur ki, Əhdəytü lirəsulilləyə səlsəm himərən vahşiyyən فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا هُوَ وَجِي قَالْ اِنَّ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكِ اِلَّا اَنَّ هُرُمْ Muttefakun aleyh. Sahab-ı Cethame radiyallahu anh deyir ki, ben deyir Allah'ın Resulü'na vahşi eşeği, yani aslında eşeği, ev eşeği haramdır. Ama vahşi eşeği ne sayılır? Yok. Vahşi katır atla eşeğin karşıdır. Vahşi eşeği çöl eşeği, yani zebra. Yani bizim dediğimiz zebradır. Aslında çöl vahşi eşeğidir. Əti də halaldır. Deyir, mən deyir, onu ovlamışdım Muhammed s.ə.v. həcdə olduğu ərəfədə, yəni ehramda olduğu ərəfədə. Deyir, ovlamışdım və Allahın Rasuluna hədiyə vermişim ki, onlar da yesinlər. Və deyir, Allahın Rasulu deyir, qaytardı mənə. Mənim hədiyəmi geri qaytardı. Və deyir, mənim üzümdən deyir, üzümdə belə incilməlimi gördüm. Yəni, təsəvvürlə ki, ən çox istədiyin insana hədiyə verirsən, insan sən hədiyəvi geri qaytarır. Hədiyənin rüşvətə aidiyyəti yoxdur. Hədiyənin şəxsi bir şeyin aidiyyəti yoxdur. Aldı-satqa aidiyyəti yoxdur. Hədiyə nədir? Hədiyə kasıb varlığa, varlığa kasıbə hədiyə eləyə bilər. Dost-dosta, qardaş-qardaşa hədiyə eləyə bilər. İnsan yad bir insana hədiyə eləyə bilər. Hədiyə qapısı böyüdür. Və təsəvvürlə ki, ən çox istədiyin insandır, xətrin istədiyin insandır. Hədiyə versən, hədiyəvi geri qaytarır. Üzün necə olar sənin? Sanki narahatsı ki, subhanallah, yəni mənim hədiyəmi götürmədi, cüzü şeydir deyənə götürmədi, birdən maşın versəydim götürəcəkdi, ev versəydim götürəcəkdi, cüzüdür, nə olar? Çünki bizdə çox vaxtı şeytan nə qapılar açır bizə? Məsəl üçün ki, başqa bir cümlə ilə deyim, bu gün desək ki, məsəl üçün, əxir, fitrə zəkatıdır, 2 kilo, yarım, 2 kilo makarna var, adam tapmayacaq verməyə ki, subhanallah, mənim bəyəm 2 kilo, yarıma ehtiyacım var. İndi yaxşı, deyək ki, əxir, 3000 manala zəkat pulu var, kiminə ehtiyacı var, nə qədər adam çıxacaq? Hamı kasıblayacaq. Elə də elə deyək. Düz deyirəm, düz deyirəm, qardaşlar. Bax, amma kasıb, elə azın da kasıbıdır. Ona görə hədiyənin də balacası da böyük də olmur. Yəni, kimsə əgər öyrəşir də böyük hədiyələr götürməyə, bəlkə balaca hədiyələr götürməyəcək, sıxışdırmayacaq özünə. Niyə görə? Çünki əslində onu hədiyə kimi qəbul edəm, onu rüşvət kimi qəbul edəm, bizim bəzi məmurlar kimi. Hədiyə, yox, biz rüşvət, biz ancaq hədiyə ilə məşğuluq. İndi ona görə sahabə Səhab ibn Cüthəmə radiyallahu Cüthəmə radiyallahu deyir ki, hədiyəmi geri qaytardı və mənim üzümdəkini gördü. Və dedi ki, biz sənə bunu başqa bir şey üçün geri qaytarmadım. Biz deyir, ehramdayıq. Yəni, biz haramdayıq. Yəni, horum nədir? Yəni, həc ərəfəsindəyik, ehramdayıq, həcdəyik. Və həc adama da onun üçün ovlanan heyvandan yemək nədir? Haramdır. Və niyə görə Allahın Rəsulü dedi? Çünki Allahın Rəsulü gözəl axlaq sahibi idi. O, öz din qardaşının köksünü bu cür ala bilərdi. Eyni zamanda buradan başqa bir şeydə fayda çıxır. Allahın Rəsulu insanların razılığını qalmadan önce haram eləməzdi. Başa düşürsünüz fayda nədir qardaşlar? Bir var ki, insan bir qardaşın xətri qalmasın. Misal üçün, qardaş istikil toya çağırır. Ya da musikil toya. Ola getmək olmaz. Olmaz bir mənalı. Amma qardaşlardan kimsə gedir. Yəni, axı, bəs haram məzəq. Deyir, subhanallah, qardaşın xətrinə dəyim, cahilin yekəsi də o sözü deyəm. Niyə görə? Çünki o insan həmən din qardaşının razını qazanmağa yaxşıdır, yaxşı qəbul edir, amma Allahın hədləri nə edir? Pozur. Əxlaqlı deyil. O Allahın əxlaqlı deyil. Özünə gəl insanların əxlaqlı sayırsa, bu əməlinə görə əxlaqdan deyil qardaşın dəvətinə cavab verməmək. Amma Allahın öz aranda əxlaqsızlıq elədi. Çünki biz dedik axı, Allahla əxlaqlı olmaq nə deməkdir? Allahın əmr və qadağına rəiyyət eləmək. Və Allahın Rəsulu da baxmayaraq ki, ehramdaydılar, hədiyəni geri qaytardı və qardaşının köksünü ötürdü, yəni üzündən narasını gördü və ona hədiyəni geri qaytarmaq səbəbini bildirdi. İncil, amma Allahın hədlərini pozmadı. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu hədisdən fayda çıxarır ki, insanların razılığı qalmadan ötəri dinlə oyun oynamaq olmaz. Dinlə istehzə eləmək olmaz. Dini məsxərəyə qoymaq olmaz. Dinlə zarafatlaşmaq olmaz. Yəni, Allahın dinini sağa-sola istədiyin kimi yönəldə bilmərsən. Din bir dənədir. Yol bir dənədir. Sən çalış insanlara görə, insanlara görə onlara müamiləni Allahın qoyduğu şəriətdən çıxma. Allahın Rəsulü ehramdaydı, hədiyəsini qaytardı. Gözəl əxlaqdan idi ki, hədiyəsini geri qaytarmağı neynəsin? Səbəbini ona bildirsin və bildirdi də. Növbədi hədis Nəvvas ibn Saman radiyalan hədsid buyurur ki, Səəltu Rasulullah s.ə.v. ənil birri vəl ithin fəqqal, əl birri hüsnul xuluq vəl ithin və həqə fi nəfsik və kəritən yəttəli aleyhi nəs rəval muslim. Dördüncü hədis Nəvvas ibn Saman radiyalan hədsid buyurur ki, mən deyir Allahın Rasulundan soruşum, ey Allahın Rasulu, yaxşılıq nədir, pis nədir? Yaxşı əməl nədir? Yaxşı nədir, pis nədir? Əlbir yaxşılıqdır. Əlbir yaxşılıqdır, itimdə günahdır. Dedi ki, əlbir husnul xuluq. Dedi, yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Deməli, bütün əməllərin umumilikdə ən gözəl hansı sayılır? Gözəl əxlaq sayılır. Gözəl əxlaq, qardaşlar, həqiqətən də yaxşılığın elə özüdür. Yaxşılıq, burada Allahın Rəsulu həmən Səmən, radiyallahu anhəyə, Nəvvas ibn Səmənə bildirmək istəyirdi ki, yəni, sən bildirdin, düşündün, yaxşılıq o demək deyək, təkcə dinarın olsun, apar, ver. Çünki bugün deyəndə, qardaşlar, yaxşılıq eləmək lazımdır. Beynimizdə nə keçir? Hədiyə verək, sədəqə verək, sonra savab iş görək və yaxud da ki, həccə gedək, ümrəyə gedək. Yaxı, o çəkilir, yaxı. Onu siləsin. Çəkməyi yox. Deməli, Nəvvas ibn Saman radiyalanıya bildirmək istəyirdi ki, yəni, yaxşılıq deyiləndə təkcə nəzərdə tutulmur ki, hökmən pul mu olmalıdır, apar sədəqə verir. Və yaxud da ki, əyaqla get xəstə ziyarət elə. Və yaxud da bir kasıbı doyuzdur. Yəni, bunlar olmaya da bilər, qardaşlar. Məgər hər adamın hədiyə vermək gücü çatır? Yox. Hər adamın hədiyə getmək gücü çatır? O da yox. Hər adamın ümrəyə getmək gücü çatır? Yox. Hər adamın iftar kasıb yedirmək gücü çatır? Yox. Amma hər adamın gözəl axlaq olmağına gücü çatır? Çatır. Ona görə Allahın Rasulu o sahabənin başa düşdüyünü başa düşür, o nəyi başa düşmək istəyir və ya da nəyi başa düşməmişdir. Onu o tərəfdən başa salmağa çalışır ki, bir yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Yəni, ola bilər onlar səndə olmasın, elə bacarmayasın eləməyi. Amma gözəl əxlaq insanda olmalıdır. O gözəl əxlaq pulla deyil. Getdin bazara, o mat verdin, əxlaq aldın, əxlaq yox. Əxlaqlı olmaq elə pulsuz da olur. Ondan sonra əxlaqlı olmaq Quran və sünnənin əmir və qadana rəayət eləməklə olur. Allahla, qullarla arasında ədalət, yalançılıq eləməklə olur. Və dedi ki, yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Və deyir, günah isə mə həkə fi nəfsikə və karihdən yəttəli aleyhinnəs. Pislik isə odur ki, sənin qəlbindən keçir və qorxursan ki, onu üzəri çıxsa, izhar olunsa, insanlar səndən ikrah eləyəcək, xoşlanmayacaqlar, deyək, günah da odur. Bu aiddir möminlərə. Mömin üçündür bu. Ki, gözəl axlaq, bir də qəlbindən keçən pisliklər. Çünki, qardaşlar, zahirdə olan pislikləri hamı bilir. Oğurluq, pislik yaxşıdır. Pis, zina. Pis. Yalancılıq, böhtan, iftira, yalan, bunlar pisdir, yaxşıdır. Bunu hamı bilir. Amma bu özəllik üçün, mömin üçündür ki, qəlbində bəzi şeylər keçirdir. Bəzi günahlar keçirir. Qəlbi ona bildirir ki, bu günahdır. Və onun izhar olunmasından çəkinir ki, izhar olsa insanlar nə edəcək? bundan ikrah eləyəcəklər və əməldən çəkinir. Bu mömin üçün, qardaşlar, ancaq fasiklər, zalimlər, münafiqlər üçün, kafirlər üçün bunlar heç bir günah, qəlbində olan günah sayılmır onun üçün. Çünki onun qəlbində var, hamımızı bədən üzvlərində göstərir. Bir günahı eləməkdən çəkinmirlər, açıq-açıq günahlarını eləyirlər, izhar eləyirlər. Onlar üçün qəlbdə gizli qalan heç nə yoxdur. Qəlbindən var, dərhal açıb deyir, tökür və eləx və s. Ona görə mömin üçündür. Bu hədisdə keçən bu fayda mömin üçündür ki, insanın qəlbindən, məsəl üçün, bugünkü də bəzi günah növləri var. Misal üçün, qəlyandır, bəzi-bəzi müasir şeylər var ki, siqaretin elə özüdür. Deyirlər ki, yox, bu niyə günahdır? Günah deyil, günah deyil, ver oğlunu da çəksin, ver zövcən də çəksin, ver nənən də çəksin, xalon da çəksin. Düzü-düzür, qardaş, günah deyil, nə problem var? Qəlyan problem deyil, eyib deyil, haram deyil. Zövcən, qaynanon, baldızın, xalan, bibin, anon, atan, kuru qalın qəlyan çəksin, nə problem var ki? Axı, bilirsən, axı, bu pisdir. Pisdir, pisdir, qardaşlar. Yaxşıdır, bir də, raxşıdır, yaxşılığı nətər edirlər? Kebabı gizlin yeyir insan, yox, tortu gizlin yeyir, harada yeyir? El obanın içində ailəsinin, uşaqların, hətta ailə başçıları var ki, qıraq yerdə bir ləzzətli yemək boyun, boğazından keçmək də uşaqları yeməyənə qədər. Bax, elə valideynlər də var. Yemir, imtina elə uşağım yeməyəcək, filan besməkən. Amma görsən, tapanda da ailə özünü yığır ki, anası, atası, bacısı, qardaşı, oğlu, qızı, anası və s. Bir sevincə halon, əqiq olanda çağır bütün qohum-əqrabanı. Qəlyandır, haram deyil, biz də deyil, problem deyil. Çağır bütün əxlərvi, bacı qardaşlar, nə bilim, halon, bir ətrafalı oturun, qəlyan çəkin. Sən üstünə al, ver ona, o alsın, versin ona, uşağın, qızın, yoldaşın, eləməyəsən axı. Deyəsən, şüphan alı, istəyəcə eləyirlər. Bilirsən, axı, günahdır. Bək, niyə görə onu gelib gizlincə o çayxananın da içində 4 kvadrat yerdə olan çəkisən ona? Hətta orada zəhətçim görməsin. Niyə görə? Bu hədsə görə. Əl-ithu və həqqə fi nəfsikə. O sənin qəlbindədir. Bilirsən, bu pislikdir. Və onun izhar olmağından qorxursan ki, insanlar səni nə yiyərlər? Deyələr, subhanallah, filan tələyə bax, qəlyan çəkir. Filan qardaşa bax, siqaret çəkir. Niyə görə? Bilirsən ki, bu günahdır. Və bu da möminlər üçün əxlər. Və burada da Allahın Rasulu yenə də əsas qurulalı şey gözəl əxlaqdır. Yəni bizim mövzumuzda olan məsələ gözəl əxlaqdır ki, əlbirru hüsnul xuluq. Dedik, yaxşılıq nədir? Gözəl, yəni əxlaqdır. Necə Allah subhanahu taala o fasiklərin elədikləri əməllər barədə Allah təala buyurur ki, əfəmən zuyyinə ləsu əməlihi fərəu həsənən. O fasiklər, açıq-açıq günahlar işlədənlər, Allah təala buyurur ki, hansı ki, onun halı odur ki, onun elədiyi o pis əməlləri şeytan onu nə edir? Gözəlləşdirir və o da onu yaxşı görür. O fasiklər bu cür qurşanırlar, qardaşlar. Zina eləyir. Zina nə səbəbdən eləyir? Şeytan onu gözəlləşdirir. Deyir, bu nəyi pisdir ki? Özü də istəyir, zina eləmək istəyir, sən də pulu versən, halallıqla, sən onu malla mülkünə göz dikmisən ki, pulun versən, halallıqla zina eləyirsən. Pulun versən, halallıqla arasını oğurlamamışam ki, deyir, işləmişəm, qazanmışam, eləmişəm. Hə, qumar, deyir, mən heç pulla qumar oynamıram ki, deyir, halal pulumdur, işləmişəm, əzə girmişəm, qumar oynayıram. Deməli, şeytan buna nə edir həmən əməlləri? Gözəlləşdirir. Biz Allah təala buyurdu kimi, əfəmən zuyinə ləhu su əməli və rəfərəu həsənən. O kəs ki, pis əməlləri ona gözəlləşdirir və onu nə edir? Yaxşılıqdan görür. Yaxşılıqdan görür. Bu da həqiqi mənədə asi fasik insanların quşandıqları əməllərdir. Növbətə hədis Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh buyurur ki, ləm yəkun Rasulullah s.a.v. fəhişən və lə mütəfəhişən Və kənə yəqul, innə min xiyarikum, əhsərikum xulqan. Muttafəqun aleyh. Abdullah bin Amr bin As, radiyallahu anh, buyurur ki, deyir, Muhammed s.ə.v. əməlində, danışığında, Fuhş sözlərdən istifadə eləmirdi. Nə əxlaq tərəfindən, nə danışıq baxımından, nə insanlarla davranış baxımından fahiş əməllərdən uzaq idi. Yəni, fahiş əməllər nədir, qardaşlar? Pis, xoşa gəl, fuhş sözündəndir. Düz indi bizdə, bizim dildə fahiş bir dənə qadına deyirlər, yəni gəzliyi pozunsuna görə. Amma əslində, fuhş, fahiş əməl hər bir pis əməllər sayılır. Zina da ora daxildir, oğulluq da, yalan da, iftira da, böhtan da, qeybət də, nəmamlıq da, yəni malını qəsb eləmək də, yəni nə ki pisliyə əməllər var, hamısı fahiş sözünün altındadır. Fahiş sözünə yəni aiddir. Yəni eyni zamanda da fahişə mütəfəhişin mənası o deməkdir ki, biri var insanın təbiətən elə fahiş insan, yəni pis əxlaqlı, pis davranış insandır. Bir də var insan mütəfəhişdir, yəni sonradan qazandığı pis əməllərdir. Yəni yaxşı insan idi, sonra pislər oturdu, nə edir? Pis əməlləri özünə cəlb elədi. Birincinə fahiş deyirlər, ikincinə mütəfəhiş deyirlər. Və deyir, Abdullah ibn Amr ibn Əsr radiyallahu deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem heç birindən deyildi. Nə o təbiətlə elə idi, nə də ki sonradan qazanlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem təbiətən əxlaqlı idi və insanların əxlaqlı da vardı və pis və münkər işlərdən də uzaq idi. Eyni zamanda deyirdi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnne min xiyarikum əhsanukum xuluqan. Sizin ən xeyirliləriniz kimdir? Ən gözəl əxlaq sahibidir. Demədi gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutan. Demədi çoxlu sədəqələr verən. Bəli, gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutan, sədəqələr verən. Bəli, eyni o biri insanın əxlaqlıdırsa, əxlaqları eynidirsə, o insan bu əməllər görə o birisindən üstün sayılır. Amma bir də var ki, əgər insanın, o hədisdə inşallah qeyd eləyəcək, bir insan əgər bu yaxşıqları varsa, gözəl əxlaqı yoxdursa, gözəl əxlaqı olan insan bunlara bərabərdir. Ona görə Allah Rasulü dedi ki, sizin ənxi deyirdi ki, yəni daimən və kənə yəqul o deməkdir ki, davamlı olaraq Allahın Rasulü qeyd eləyirdi, insanları xatırladırdı ki, sizin ən xeyriniz gözəl əxlaqı olandır. Yəni, həqiqətən də qardaşlar, ola bilər bir qardaş kəsib olsun. Bir qardaş da varlı olsun. Varlı olan insan, varlı olan insan ola bilər əxlaqsız olsun. İnsanları yaxşılıq eləyir, amma əxlaqsızdır. Kobud, başa vuran, danışığında söhüş söyən, təkəbbülü eləyən, kəsiblar üstündə özünü öyən eləyən. Amma yaxşılığı da elə, pulunu da verir, Allah üstündə verir. Bir də var, insan gözəl əxlaq sahibidir. Başa aşağı, şirindi, xoş sözü. İnsanlar üçün hansı daha yaxşıdır? Gözəl əxlaq. Çünki o var dövlətini verən insan var, ha. Onun o pis əməllərə kim göz yumacaq? Kasıblar. Çünki kasıb bəlkə beynindən, ağlından keçər ki, mən ona əxlaqsız olduğunu desəm, o mənə gələn də yardım eləməyəcək, susacaq ona görə. Amma digər insanlar onun əxlaqsızlığını deyəcəklər, deməyəcəklər. Deyəcəklər. Bu, o qədər yaxşılığının müqabili insanların gözünün qabağında əxlaqsız kimi, savabı az insan kimi göstərəcək. Amma bu kasıb insan isə kasıb insan. Əxlaqlı insan. Həm o sədəqə verilənlər üçün, həm qeyrilər üçün ən gözəl insan olacaq. Əxlaqına görə, həyasına görə. Səbrinə görə, təmkininə görə, mülamincinə görə, sadəlövlüyünə görə həmcə də üstün olacaqdır. Ona görə lazım deyil bir cahil biri artıq söz deyən kimi çaqqal vuraram, yortaram, dağıdaram bu əxlaqdan deyil. O cahildir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur? Vaidə xatəbəkum cahilən qalu sələmə. Möminlərin halını vəsf edilən sifətlərini zikirən deyir ki, cahillər onları xitab eləyəndə onlara nə deyərlər? Qalu sələmə, yəni sizə salamatçılıq, yəni xoş söz deyib keçərlər. Onun mislini deməzlər ona. Söyüşlə, söyüşlə, əxlaqsızla, əxlaqsızla cavab verməzlər. Qalu sələmə, bu möminin sifətdir, qardaşlar. Yəni, pisə yaxşılıqla müqabil eləmək, pisə pisliyinə yox. Və Muhammed s.ə.v. daimən xatırladardı ki, sizin ən xeyriniz gözəl əxlaqlı olanınızdır. Və daimən deyir, həccin ləfzi onu göstərir ki, Muhammed s.ə.v. bunu xatırlayırdı möminlərə. Və kənə yəqul, innə min xiyarikum əhsanikum xulüqan, sizin ən xeyriniz, əxlaqı olanınızı və həccisi də Buxar Müslüm rəvayət edib. Növbədədiz, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh həccisi buyurur ki, Suilə Rasulullah s.ə.v. ən əktər mə yudxilun nəsəl cənnə fəqal təqvallah və husun xuluq. Rasulə ən əktər mə yudxilun nəsəl nər fəqal əlfəmu və əlfərəc. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh bildiyimiz kimi Muhammed s.ə.v. ilə 400 sahabəliyə eləyən sahabə olub. Yəni Xeybərin fəthində hidayətə gəlib və İslamın əvvəlki adı Abdüşşəms olub, yəni günəşin qulu və sonra Allah Muhammed s.ə.v. onun adı nə qoyub? Abdurrahman. Abdurrahman ancaq onun o meçiddə qalan əhildən idi, yəni suffə əhlindən idi. Yəni daimən vaxtını, gününü elmə həsr eləyirdi, Allahın Rəsulunun kəlamlarını eşidib əzbərləməyə həsr eləyirdi. Və bir gün yağışlı günlərin birində yağışın altına bir balaca bir pişik balası sapır və köynəyinin burasında saxlayır. Yəni köynəyə qolu bura kimi olur və burasında saxlayır. Və onu da sahabilər görürlər və Muhammed s.ə.v. bilir. Ondan sonra onun künyəsi Əbu Hüreyrə qalır. Yəni balaca pişiyin atası, mənası o deməkdir Əbu Hüreyrə. Amma Əbu Hüreyrə radiyallahu anh 4 il sahabəli eləməyinə baxmayaraq demək olar ki, mütləqən olaraq bütün sahabələrdən ən çox hədis rəvayət eləyən sahabə olur. Yəni, 7 dənə ən çox hədis rəvayət eləyən sahabə var. Onların üzərində böyükləri kimdir? Əbu Hüreyrə radiyallahudur. Əbu Hüreyrə radiyallahudur rəvayət eləyir ki, Allahın Rəsulundan soruşdular. Allaha Rəsulundan soruşdular ki, Ya Rasulallah, insanları ən çox cənnətə daxil edən əməl hansıdır? Dedi ki, Təqvallah və husnul xuluq. Allahın təqvası və bir dənə gözəl axlaq. Təqva nədir? Təqva vüqayə sözündən, qorunmaq sözündəndir. Yəni insan günəşli havada başına günəş dəyməsin deyə nədənsə istifadə eləyir? Eləyir. Soyuq havada bədənini qorumaqdır. Nədən istişədən qoruyur? Qorumaq istifadə eləyir? Eləyir. Tikanlı yollarda ayağını tikandan qorumaq üçün nədən istifadə eləyir? Şəpşü və qeyri geyiləcəklərdən. Bax, bu təqva deməkdir. Yəni, bir qayrı, insan özünü qoruyur. Və şəriətdə isə təqva sözünün də mənası o deməkdir ki, insan Allah s.ə.vələnin cəhənnəmin əzabından qorunmaqdan ötəri, Allahın əmrəli əmrləri yerinə yetirməli və qadağlardan yenəməlidir. Çəkinmə, təqva deməkdir. Yəni, insanları ən çox cənnətə daxil edən Allah s.ə.vələnin əmrlərini yerinə yetirmək və qadağanlar eynəməkdir, çəkilməkdir. Və bu da nədir, qardaşlar? Əməldir. Deməli, əmbul o. Deməkdir ki, əməlsiz cənnətə getmək də nədir? Mümkün deyil. Əməlsiz də cənnətə getmək mümkün deyil. Düzün, müəyyən hallar var, müəyyən istisnalar var, amma ki, onun da özün təfsilatları, açıqlamaları var. Amma ümumiyyədə bu hədisi götürəndə, cənnətə insanı daxil olmasa səbəb olan əməllər əsas nədir? Əməldir. Əsas əməldir. İkincisi Allah Rəsulü buyurdu ki, husnul xuluq. Yəni, gözəl əxlaq. Yəni, gözəl əxlaq özü də təqvadandır. Bu özü də əməldir. Amma yenə deyirəm, qardaşlar, alimlərin açıqladığı məsələ odur ki, burada Allahın Rəsulu, Allahın Rəsulu, yəni bildirmək istəyir ki, insanlar ola bilər ki, müəyyən hallarda müəyyən əməlləri eləməyə gücləri çatmasın, maliyyələri çatmasın, pulu parası olmasın. Amma gözəl əxlaqın özü də həmən əməlləri elədir, qardaşlar. Bərabərdir. Gözəl əxlaq bu baxımdan həmən əməllərə də bərabərdir. Və ikinci dedilər ki, ya Rasulallah, bəs insanları cəhənnəmin oduna salan ən çox nədir? Dedi, dil bir dənə, ağız bir də övrət yeri. Halbuki bunların hərəsi də neçə dənə adamda? Bir dənə. Bir dili var, bir də övrət yeri var. Və Allahın Rəsulu buyurub ki, kim onları qorunmasına zəmanət verirsə, mən ona nə zəmanət verərəm? Cənnət. Ona görə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu Bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günahlar hakkında danışır. Baxırda bildi ki, ya Muaz, bunların hamısını əvəz edəcək, yəni insanları oda salacaq, əvəz edəcək əməllərdən bir deyil, insanın dilidir. Onda Muaz ibn Cəbəl ki, ya Resulallah, biz de dilimizin danışdığına görə mi cavab verəcəyik Allaha? Dedi, ya Muaz, məgər insanları qiyamət günü üzü üstə oda sürükləyən onların dillərinin qazandıqları olmayacaq mı? Həqiqətən də qardaşlar, dil bir dənə, dövrət də bir dənədir. Ancaq onların törətdikləri fəsad nə qədərdir? Nə qədər istəsən. Zina və zina kimi. Zina, ondan sonra Lut qövmin əməlləri, ondan sonra digər əməllər. Dilin törətdikləri, qardaşlar, dil. İnsan 15 dəqiqə səsini özündən xəbəri olmasın, sanki unudurmuş kimi eləsin və ya da gün ərzində elə bir səs yazan qoysun ki, ağzından çıxan hər bir sözün yazsın. 24 saat çoxdur, bir 5 saatini. Ya bazara gedəndə, ya yolda, ya qardaşlar oturanda, duranda. Sonra o 5 saat yazdıqlarına qulaq asın və onları dəftərə köçürsün. Görsün, neçə dəftər eləyir. Və görsün, neçə dəftərdən neçə faizi günahlarında. Qeybət, nəmmamlıq, böhtan, iftira, ani anda isteyzalar. Yəni, yüngül isteyzalar olmaq ki, insanı dindən çıxar, insan xəbəri olmaz. Qardaşına böhtan iftira atar, xəbəri olmaz. Bütün bunlar hamısı nədir, qardaşlar? Dilin qazandıqlarıdır. Dilin qazandıqlarıdır ki, biz çox vaxtı bundan qafil oluruq. Eyni zamanda, qardaşlar, övrət yeri. Əlbəttə ki, insanın zinaya sürükləyən, harama sürükləyən, onun övrətinin ucbatından ortaya çıxan şəhvətlərdir. Halbuki insan Muhammed s.ə.v bunların yollarını göstərib, onların qabağını almağı göstərib, dilin də qabağını almağını göstərib, necə hədsə bilir ki, Lə yəzəl lisan qarat bu minəl lisan, minəl zikr illə. Lə yəzəl lisan qarat bu min zikr illə. Deyir, dilin Allahın zikrinə nə olsun, daiman istansın. Həmən qalə Rasulü Sələm. Dilin Allahın zikrinə daiman nə olsun, istəq olsun. Nə qədər dilin zikr eləyəcəksə, o daha yaxşıdır. Yəni, o deməkdir ki, artıq şeylər danışmayasan. Artıq iftiralar, böhtalar eləməyəsən. Baxın, görün, gün ərzində insanın dilinin məşğul olan vaxtı yoxdur. Əgər kimsə sünnə ilə gedirsə, duraq səhər durmağından. Səhər durandan sonra namaz var, sübh namazı. Oxuyur. Namazın sonra zikirlər var. Gün çıxana kimi zikirlər var, Quran qiraəti var, ondan sonra gün çıxandan sonra namaz qılmaq var. Ondan sonra insan mütləqən zikirlər eləyə bilər. Gün çıxan zikirlər, yox, başqa zikirlər. Gün ərzində olan zikirlər var. İstiqbar, Ləyləla vaxta, o ləşərəklə, mülk və ləhəmdə və lə kullu şeyin qadir, Subhan ləhəmdə Allah və ləyləla və lə havlə və lə qut elə billə. Bütün bunlar gün ərzində elə bilər. Sonra duha namazı var, sonra zöhür namazı, sonra əsr, sonra məğrib, sonra işa. Yəni, əslində insan gününü zikrlə, ibadən keçsə, onun qeybət eləməyinə ehtiyac olmur. Qeybəti insan nə vaxt eləyir, qardaşlar? İbadətdən təcrid olunanda. Kimsə tənbəlli eləyir Quran oxumağa, nə eləyir? Qeybət eləyir. Hətta Ramazanın özündə belə. Kimsə tənbəlli eləyir zikr eləməyə, qeybət eləyir. Niyə görə? Çünki əgər onun dili Allahın zikrinə, ibadəti ilə islanmırsa, nə ilə islanır? Qeybətlə, ləmmamlıqla, iftirayla. Ona görə Allahın Rasulu buyurur ki, Əl-fəmu və əl-fərəc. Ağız və bir də, yəni övrət. Çünki onların törətdiyi fəsad çoxdur. Və Allahın Rasulu da onların qabağını alanda maniyələr də bizə, səbəblər də bizə göstərib. Dediyimiz kimi, dili zikirlər, ibadətlər, Quran qiraəti. Allahı daiman zikir elə. Və boş vaxtın olmasın, yəni də qeybət eləməyəsən. Və yaxud da ki, zinanın elə özü. Allahın Rasulu evlənmək əmr eləyib. Ya maşara şebab, men istata minkum yetezavuz fel yetezavuz. Ey cavanlar toplu, sizden kimi evlenmeyi bazasını inesin? Evlensin. Belki kim evlenmeyi bazar mısa, oruç tutsun. Sünnet orucunu tutsun. Veyahut da ki, kimse eğer qırağı evden çıkanda, nezahatçısa geldiği kimi, her hansı bir naməhrəm qadından bir görünməməli yer gördüsə, hansı ki onun şəhvətinə cəlb edirsə, Allah'ın Resulü əmr elədi. Dedi, sizdən biriniz qıraq qadından bir şey gördü, geçsin yoldaşına neynəsin? Yaxınlıq eləsin. Çünki de onda olan kimdə də var? Onun yoldaşında da var. Yəni, sünnədə, hədislərdə hər iki problemdən çıxış yolu var, qardaşlar. Sadəcə düzgün təhlil eləmək lazımdır. Düzgün anlamaq və düzgün yerinə yetirməyə çalışmaq lazımdır. Növbədə hədis yenə də Abu Hurayra radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Allahın Rəsulü buyurdu ki, Əkməlil müminin imanən əhsənum xulqan və xiyarukum xiyarukum linisəihim. Allahın Rəsulü buyurur ki, ən kamil imanlı müminlər gözəl axlaq sahiblərdilər. Deməli, qardaşlar, hədisin bu ləfzi ona dalət edir ki, deməli, gözəl əxlaqı olmayan kamil iman dərəcəsini sata bilməz. Gözəl əxlaqı olmayan insan kamil mömin dərəcəsində iman dərəcəsini sata bilməz. Hətta mən kamil möminəm deyib belə əxlaqsızlıq edirsə dediyində yalancıdır. Çünki Allahın Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əkməlil müminin imanən əhsənum xulqan. Möminlərin imanda ən kamil olanı gözəl əxlaqı olandır. İnsan necə gözəl əxlaq, imanı kamil ola bilər ki? Necə iddia edir bunu? Necə imanı kamil ola bilər ki? Qardaşın azidil danışır, kobud danışır, yalancıdır, iftira atır, böhtən atır. İnsanlar onun acı diliyindən uzaqlaşırlar. Ağzından söyüş söyəndir, iftira atandır, fahiş sözlər danışan. Gözəl, kamil mömin ola bilər o qardaşlar. Ola bilər imanı olsun. Çünki imanın dindən çıxaran və dində qalan dərəcələri var. Dindən çıxaran həddi var və dində qalan həddi var. Ola bilər o dində qalan həddində olsun, biz heç nə demirik ona. Amma kamil iman dərəcəsini iddia eləyə bilməz. Niyə görə? Çünki o halda Allahın Rəsulunun hədisinə müxalif çıxır. Allahın Rəsulu buyurub ki, kamil mömin imanı olan insanlar kimlərdir? Gözəl əxlaqı olanlardırlar. Və bu cür əməlləri olmayan insana qırağdan deyə biləsin, sən kamil mömin deyilsən. Haqqın da var demək, çünki Allahın Rəsulu buyurub. Və sonra Allahın Rəsulu buyurur ki, və sizin ən xeyirliniz öz zövcələrinə, qadınlarına qarşı olan qadınlarına qarşı olan əxlaqız ən xeyirlisidir. Yəni, ən xeyirli insan öz qadın və bir rivayətə gəlir ki, əhli, xeyrikum, xiyarikum, xiyarikum, ləhli. Sizin ən xeyirliniz öz əhəli üçün xeyirli olandır. Əhəl də burada nəzə tutulur? İlk növbədə zövcə, arvadı, uşağı, ana, ata, bacı, qadın, yəni öz qohumları, ya yaxınları. Və bu hədisiniz gəlib ki, xiyarikum, xiyarikum linisəihim. Sizin ən xeyirliniz öz qadınlarına qarşı olan xeyirlisidir. Yəni, qadına da burada anası da, zövcəsi də, xalası da, bibisi də, bacısı da, qızı da bunlar nəzər tutulur. Niyə görə? Çünki o cür o məxluqatların kişi tərəfindən daha çox qayğıya ehtiyacları var, qardaşlar. Və bugünkü gündə, qardaşlar, unutmayın ki, bugünkü gündə cahil insanların öz əllərini atıb, yəni qadınlardan söhbət gedir, öz əllərini atıb başqa kişilərə qoşulub getməyələrinin səbəbi də məhz öz əllərindən gözəl əxlaq görməmələrdir, qardaşlar. Unutmayın bunu, qardaşlar. Baxırsan, həmən insanlar qıraq üçün yaxşıdırlar. 3 dənə, 4 dənə iş yoldaşını aparsın, 7-ci üçün hesab versin onun üçün. Gündə kebab, lülə, şot, mod, oradan gəzmək, sonra flancaz bomba oğlandır. Bütün gün restorandadır, bütün gün onu bunu yedizdirir. Amma evə gəlsən, görsən ki, ailəsinin xırda bir ehtiyacın, bezdirmiş səməni nə qıda alar, heç almayıb, ha. Bezdirmiş səməni nə qıda alar, bəs sürüldə başımı götürüb qaçsam, güyə əxlaq sahibdir bu insan. Yox, ona görə ən kamil, ən xeyirli insan öz ailəsi üçün olan xeyirxah insandır. Bunun da bəli qardaşlardan da var eləsi var ki, görürsən ki, qardaşların arasında imanla, təqvanla, səbirlə, əlhəmdülillah, subhanallah, bu cür kəlmələr, gözəl əxlaq, səbir, təvazökarlıq nümayiş elətdirir. Qıraqdan baxın, deyə bu maşallah, əxinin imanı maşallah deyək, əxlağı gözəl, təvazökar. Amma evindən xəbər alırsan ki, evində əxlaqsın biri. Söyüşün qiyməti yoxdur. Əl qaldırmağı hədsiz dərəcədə. Bir işi olan ki, aton görbəgər olsun, anon görbəgər olsun, sən nəslün belə olsun, sən belə olasan, səni mənə verən belə olsun, uşaqların kəllövə dəysin, nə bilim, yığışdığı yemək, pişirdiyi yemək başıva dəysin, yığışın ev başıva olsun, deyilə demirlə qardaşlar. Amma həmən qardaş, küçədə qardaşların içində iman əhlidir. O xeyirxah insan deyil, xeyirli insan deyil. Xeyirli insan Allahın Rasulü dediyi kimi, öz əhlinə, öz ailəsinə olan xeyirli. Xeyirxahlı o nə ötürü, qardaşlar? Ən birincidə, öz əhlinin qeydinə qalsın. Öz əhlinin ehtiyacını ödəsin. Öz əhlinin hüzurunda diyansın. Ona görə, Allahın Rasulundan, Ayşə rədiyallahu anha soruşanda, Allahın Rasulü haqqında Ayşə rədiyallahu anha dedi ki, Kənə yakumu bi mihnəti əhlihi. Dedi, öz əhlinin işində olardı. Əhlinin işinə yardımcı eləyərdi. Nə eləyərdi? Alimlər deyir ki, yeri gələndə ailəsi üçün qoyun da sağırdı, özü paltarını da yurdu, evin təmizlənməyində kömək eləyirdi, ev işlərində ona yardımcı eləyirdi. Baxın, görür, ailə budur, qardaşlar. Həqiqi mömin kişi bu cürdür. Amma bizim üçün isə İşlədi, işləmək fərq yoxdur, ev işləyə kimi arvad eləməlidir. Qabı da o yumalıdır, paltar da o yumalıdır. Buradan bura maskısını götürmək istəyir. Arvad, arvad! Arvad, neçə metr məsələ, ya bala nədir? Ya kişi nədir? Bir də o maskı mənə ver də. Var yoxsa yoxdur, qardaşlar? Var. Belə kişilər də var. Ki, 2 metrdən naskını götürmür, 2 metrdən çay süzmür, 2 metrdən yemək çəkmir, 2 metrdən qabağına çörək qoymur, 500 metrdən arvad çağırır. Ki, arvad gəlsin, bir dən oradan 2 metrdə əlin uzatsa belə çatır, ha. Bir dən arvad gəlsin, qoysun. Ki, bu kişidir, bu eləmək olmaz. Amma bu, Rasulullahın salsan bizə göstərdiyi nümunə deyil, qardaşlar. Rasulullahın salsan bizə göstərdiyi nümunə odur ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, öz əhli üçün ən xeyirxah insan olub və əhlinin də işində də yarımçılıq eləyib. İnək də sağıb, inək yox. Keçi sağıb, qoyun sağıb, çünki inəkləri olmayıb. Rivayətdə keçi gəlib, qoyun gəlib və ərəblərdə də ümumiyyətlə inək sağmaq elə də məşhur olmayıb. Ya keçi olub, ya da qoyunlar olub, dəvə olub. Deyil, keçi sağardı, qoyun südünü sağardı, paltarın yuardı, ev işində ona köməkli eləyərdi. Yəni, bu da həlbəttə ki, insanın öz yoldaşına qarşı gözəl əxlaqlı olmağını göstərir. Hansı ki, Allah Rasulü buyurduğu kimi, xiyarikum, xiyarikum linisəyim, sizin ən xeyriniz öz ailəsinə, öz qadınlarına qarşı olan xeyrxaqlıqdır. Yəni, ən xeyirli insan öz ailəsinə qarşı olan xeyrxaq olmasıdır. Növbədə Ayşə radiyalan hədsidir, buyurur ki, İnnəl mu'min لَيُدْرِكُ بِحُسْنُ الْخُلُقِهِ دَرَشْتَ اَسَّامِ الْقَائِمِ Ayşə radiyallahu anh Allah'a Rasulundan rəvat edir ki, Allah'ın Rasulü buyurdu ki, həqiqətən də mümin, mümin, gözəl əxlaq sahibi olan mümin, gecələr namaz qılan gündüzlər oruç tutanın savabını əldə edir. Yəni, bir insan canı xəstədir, oruç tuta bilmir. Deməli, vacib deyil ona oruc. Zəifdir. İşi ağırdır. Gecələr yatır, sübhə durur. Gecə namazına dura bilmir. Amma gözəl əxlaq sahibidir. Bir insan onun əxlaqından mənfi bir söz deyə bilmir. Nə ailəsi, nə kənar. Belə şey, şəxslər haqqında açıqlar da buyurub ki, Allahın Rasulu dedi ki, bu cür insanlar, bu cür möminlər, gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutanın dərəcələrini əldə edirlər, qardaşlar. Deməli, insanın gecələr namaz qılması və gündüzlər oruç tutub gün ərzində əxlaqsız olması onun o əməllərini etməyib əxlaqlı olanla eynidir qardaş, eyni dərəcənə əldə edirlər. Və bu da artıq bir daha olaraq gözəl əxlaq sahibinin hansı məqamlara çatdığını bizə göstərir. Gözəl əxlaq sahibi hər bir halda ən yüksək məqamdadır. Necə dedi, hədisə də bildirdiyimiz kimi, gözəl əxlaq sahibi, bir də Allahın təqvası, ən çox insanları cənnətə daxil edən əməllərdəndir. Növbədə hədis, Əbu Umam Əbəhlin hədisidir, buyurur ki, Ənə zəimun mübeytin fi rabadil cənnəti limən taraka əlmirəə və ilkən muhiqqan. Və beytin fi vasatil cənnə limən taraka əlkədib və ilkən mazihən. Və beytin fi aləl cənnə limən həsunə xulquhum. Əbu Umam Əl-Bəhli radiyallahu anh, Allah-ı Rəsulullah rəvayət edir ki, Allah-ın Rəsulü dedi, mən haqlı olaraq mübahisəni tərk edən insana cənnətdəyə zəmanət edirəm. Yəni, mən zəim, yəni zəim iddia edirəm. Allah-ın Rəsulü boş yerə iddia edərmi? Yox, qardaşlar. İddia edirəm, yəni ispat edirəm, arxasında deyənərəm onun çatdırılmasına, nəyə? Cənnətdə ona ev. Hətta haqlı olsa belə. Bunun üçün də bəzi qardaşlar mübahisə eləyəndə, əxi, gəl çəkil, ayaqa mən haqlıyamı qol çəkilsin. Yox, ev elə bilə çəkilməkdə verilmir. Ev haqlı olaraq çəkilənlərə verilir, qardaşlar. Haqlı olduğu halda mübahisədən çəkinən, mübahisə eləməkdən çəkinənlərdən söhbət edir. Haqlı olduğu halda. Və Allah-ın Rəsulü buyurur ki, və cənnətin ortasında ev zəmanət edərəm, kimlər ki yalanı tərk eləsələr, hətta zarafatsa da belə olsa. Bunun üçün də bir çox insanlar var ki, zarafat yana yalanlar danışırlar, insanları güldürməkdən filandan ötürü. Amma Allah-ın Rəsulü buyurur ki, mən o insanı yalanı tərk elədi insana cənnətin ortasında ev iddia edirəm, zəmanət edirəm ona. Hətta zarafat olsa da belə, yəni yalan danışmasın. Hətta zarafatda da belə yalan deməsin. Çünki bizim bugünkü günümüzdə yalanı zarafatda ciddi şeyə qəbul eləmirik. Deyək, zarafat deyək, zarafat deyək, yalan elə yalandır. Siz zarafatda olsun, siz nədə olsun, düzgündə olsun. Və Allahın Rəsulu da yalandan çəkinən insan üçün cənnətdə ev vəd verir və eyni zamanda da zarafatla olsa da belə tərk olunmasını bildirir. Və Allahın Rəsulü buyurur ki, "Və bi beytin fi aləl cənnə limən həsnə xulquhu." Və cənnətin ən yuxarısı məqamında isə ev iddia edirəm, ev və deyirəm kimə? Kimlər ki gözəl əxlaq sahibləridir. Baxın, görün, mübahisəni edənə ev var, yalan tərk edən ev var və cənnətin ən yuxarı məqamında ev kimlər üçündür, qardaşlar? Gözəl əxlaq sahibləri üçün. Gözəl əxlaq sahibləri üçün Allahın Rəsulu cənnət ev, yəni vəd edir. İndi baxın, görün, qardaşlar, gözəl əxlaq sahibləri hansı dərəcələr əldə edirlər? Hansı məqamlara yetişirlər? Mücərrəd gözəl əxlaqlı olmaqları onları gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutan dərəcələrinə qaldırır. Və eyni zamanda da cənnətin ən yüksək məqamlarında ev həmən adama müvəffəq olur. Subhanallah. Sonuncu hədis Cəbir radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, İnnə min əhəbbukum iləyi əqrabukum minni məclisən yevmal qiyamə əhəsirukum əxləqən və innə əbqadu iləyə və əbədukum minni yevmal qiyaməti əstəfərun vəl-mütəşəddiqun vəl-mütəşəddiqun vəl-mütəfəhriqun və mütəfəyhiqun. Üç nəfər. Cəbir radiyallahu anh buyurur ki, Allahın Rəsulu buyurdu ki, sizin mənə ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənim məclisimə ən yaxın olanınız, ən gözəl əxlaq sahibi olanınızdır. Kim ki qiyamət günü Allah Subhanahu taalanın həm Allahın Rəsulunun sevdiyi insanlardan olmaq istəyirsə və eyni zamanda ona məclisi ən yaxın oturanlardan olmaq istəyirsə, deməli məclis böyük məclisdir. Yaxında oturanlar da var, uzaqda oturanlar da var. və Allahın Rasuluna sevimli olanlar da var və buğd olanlar da var. Və Allahın Rasuluna qiyamət günü ən sevimli olan insanlar və onun məclisinə ən yaxın olan insanlar gözəl əxlaq sahibləri olanlardır. İndi baxın görün qardaşlar, gözəl əxlaq sahibləri. Eyni zamanda Allah Rəsul buyurur ki, və sizin mənə ən buğdu olanınız, yəni xoşlanmadığım, buğd elədiyim insan və qiyamət günü məndən ən uzaq olan insan isə əs-sərfərun, yəni sarsarlar, vəl-mütəşəddiqun, vəl-mütəfəyhiqun. Üç sinif insanlardır. Sərsərlər, mütəşəddiqlər, bir də mütəfəyhiqlər. Kimlərdir bunlar? Şeyx Hüseymin Rahmanullah bildirir ki, sərsərlər məclis boyu boş-boş danışanlardır. Heç kimə danışmağa imkan verməzlər. Məclis başlayanlar, qutaran ki, bunlar danışarlar. Deyir, yalnız deyir, burada, Şeyx Hüseymin Rahman deyir, burada istisna nədədir? Elmdə. Məclisdir, elm məclisidir, alimdir, şeyxdir, müəllimdir, danışır hamı qulaqsız, bu istisnadır. Amma deyir, adi öz məclisləridir, öz adi insanlardır. Və birinin danışığı özünə xoş gəlir və bütün məclis boyunca özü danışır. Heç kimə danışmağa imkan verir, özü boş və mənasız danışır. Bunlar deyir, sərsərlərdir. Mütəşəddiqlər isə ağız dolusu danışır və belə deyim, bəlağətli dildə danışırlar. Bəlağəti dildə. Niyə görə? İnsanlar bunları belə uca tutsunlar deyə. Yəni, hörmət bəsləsinə deyə. Yəni, sanki məclisə, yəni mən layiqəm danışmağa. Gözəl danışı qabiliyyətim var, gözəl bədii cümlələr qurur. Ola bir insanlar başa düşmür onu. Bizdən tələb olan hansı dildə danışmaqdır? İnsanların başa düşdüyü tərzdə, başa düşdüyü dildə. İnsan ola bilər ki, Azərbaycan dilidir. Hamımız eyni dildə danışırıq. Ola bilər Azərbaycanın köhnə leksikonda olan sözlərindən istifadə eləsin və bugünkü gündə heç kim onu başa düşməsin. O danışıq ona nə gətirir? Güya bu fasihdir, bəlağətlidir, onlardan daha çox bilir. Yəni onlar savadsızdır, bu özün sanki elmli olmağını göstərir. Və ya da bugün bəzi şiə məclislərində görürsən ki, güya camata moizə eləyirlər, bir iki dənə sözü o ağızlarla əyib deyirlər. Ki, aynı elə çıxardı ki, qoyunun dibindən çıxardır. Və ya da ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə bir ağız bu nə elə ki, həqiqətən var onlarda elə şeylə var qardaşlar. Yəni görürsən ki, bir sözdən qardaşlar özlərini İran ləhcələrinə oxşadırlar. Yəni dilin var, dilində danış. Hədisə ələ gün deməyirsən, ələ gün nə deyilən? Quran ayəsi ələ gün deyilən. Niyə görə İran ləhcəsində danışmalısan ki? Niyə görürsən? Başqa türklərin ləhcəsindən danışmalısın. Bəmə öz dilin yoxdur sənin. Niyə görə? Ki, o cür üsullardan istifadə edirlər ki, sanki insanlar buna, bu adam dəryadır, müştəhiddir. Bu adam, o kim, xocadır, filandır. Lazım deyil, qardaşlar. Allahın Rasulu gözəl hədisdə buyurub ki, Səfirimiz Əli radiyaların ləfsid buyurub ki, insanlarla deyib onların başa düşdüyü tərzdə danışın. İstəyirsinizmi ki, Allah və Rasulun təkzib eləsinlər? İnsanların danışan hansı dildə danışmaq lazımdır? Onların başa düşdüyü dildə. Amma İran ləhcəsinə danışmaq, bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lazımdır, qardaşlar. Dilin nədir? O dildə danış. İnsanlar başa düşdüyü dildə danış. Ağız əymək, burun əymək, nə bilim, 90 dərəcə pavarotdan hərfləri sırmaq lazımdır. Qardaş, Azərbaycanın nazarını da çünki sənin məhsədin insanlara haqqı çatdırmaqdır. Yox, əgər sən insanlara başa düşməyini istəmirsənsə, onların elə keyk, tupoy, savadsız qalmaqları istəyirsən, nə dildə sən fransız dildə danış, problem yoxdur. Amma sən əgər insanların savadlanmasın, haqqa qayıtmaqların, haqqa dönmələrin, haqqı eşitmələrin, haqqı bilmələrin istəyirsənsə, səndən tələb olunan dil onların başa düşdüyü sumlu qardaşlar. Burada eyib deyil. Eyib deyil, amma ki, sən ağız dolu, bəlağəti danışmaq, ərəb sözlərindən nə bilmiş istifadə eləmək ki, görsən o kimi dəriyasan, insanlar savadsızdır. Bax, bu cür insanlar, və hələ ikinci sinif insandır, bu cür insanlar qiyamət günü Allahın Rasulunun buğd elədiyi və ondan daha oturan, daha uzaq olan insanlar olacaq. Üçüncü qism insanlar isə el-mütəfəyhiqun, İbn-i Seymin Rahmə deyir ki, onlar isə danışıqlarında insanların üzərində təkəbbür eləyənlərdirlər. Yəni, danışıqlarında özlərini təkəbbürlü aparmaq, özlərini övmək, yəni sanki danışmaq mənim haqqımda sizlik döyür, danışanda böyük-böyük danışmaq, təkəbbürlü aparmaq. Bax, bu cür insanlar, həm sərsərlər, həm uçuz edir, həm də axırıncı sinif insanlar qiyamət günü Allah subhanətə alanın rəsulundan ən buğd elədiyi insanlar olacaq. Yəni, Allahın rəsulu o cür insanlara buğd eləyəcək və onlar da Allahın rəsulu məclisindən uzaq oturan insanlar olacaqlar. Niyə görə? Bu cür xüsusiyyətləri olduğuna görə. Çünki bunlar hamısı qardaşlar əxlaqdan kənardır. Əxlaqdan odur ki, insan danışanda məclisdə üç kəlmə sən dedin, üç kəlmə imkan verir, o birisi desin. Çünki ümumi məclisdir. Hamın danışmağa ehtiyacı var. Müşavirəli və yaxud da ki, hər hansısa bir məclisdir. Və yaxud da ki, danışanda insanların başa düşdüyü üslubu da danış. Şərt deyil, ingiliscədən, fransızdan, fars ləhcəsindən sözlər gətirəsən, lazım deyil. Və yaxud da ki, insanların üzərində təkəbbürlü eləmək, danışana təkəbbürlü göstərmək, bunlar heç biri Allahın Rasulun bəyənmədiyi və eyni zamanda gözəl əxlaqa zidd olan əməllərdir, qardaşlar. Deməli, buradan o nəzərə gəlir ki, gözəl əxlaq sahibi, gözəl əxlaqın nümunələrindən biri də odur ki, insan danışanda da mülayim olmalıdır, danışanda da başqalarına imkan verməli danışmağa və özünü çəkməli deyil və təkəbbürlü danışmalı deyil və insanların başa düşdüyü dildə danışmalıdır. Və bütün bunlar hamısı, qardaşlar, İmam Nəvavi Rəhməllahın topladığı gözəl əxlaq bölməsində olan rivayətlərdir və biz də Allah subhanətə dua edir ki, Allah subhanətə bizi bu Ramazan günlərində və bundan sonra da əxlaqımızı gözəl olan insanlardan eləsin. Bizim dilimizi, bizim gözümüzü, qulağımızı, bədən üzvlərimizi günahlardan qorusun. Bizi Muhammed s.ə.v-in hovuzundan içən qullarına eləsin. Qiyamət günü Allahın Rəsuluna ən sevimli insanlar və ən yaxın məclisdə oturan insanlardan eləsin. Allah subhanahu taala bizim xalqımıza, obamıza, cəmaatımıza, valideynimizə, anamıza, atamıza, bacımıza, qardaşımıza, xalalarımıza, bibilərimizə, zövcələrimizə, uşaqlarımıza, böyüklərimizə, qonşularımıza hidayət eləsin. Allah sən bizə xeyirli rəhbərlər nəsib eləsin. Haqqla, ədalətlə hökm verən hakimlər, sultanlar müvəffəq eləsin. Onları haqq üzərinə sabit eləsin. Allah sonra bizim cəmaata, bizim topluma şər, bidət, fəsad gətirmək istəyənlərin öz üzərində eləsin. Allah subhanahu taala müsəlman ümmətin üzərindən bəlaları, fitnələri götürsün. Müsəlman ümmətinin izzətini, qüvvətini özünə qaytarsın. Allah subhanahu taala bizim və digər müsəlman dövlətlərini xatadan, baladan qorusun. Xəstələrimizə şəfa versin. Allah subhanahu taala borclu olan qardaşların borcların ədə olunmasına tezliklə yardımçılıq eləsin, müvəffəq eləsin, borcu qaytarmaq işlərini hasanlaşdırsın. Allah subhanahu taala bizi yalandan, iftiradan, böhtandan qorusun. Allah sən bizi namusumuza ləkə yaxan, iftira atan qullardan bizi qorusun. Allah sən bizim alimlərimizi, ömürlərini uzatsın. Onların sözlərini haqqa daim muvafiq eləsin. Allah sən bizi eşit faydalı eləsin. Və Ramazanımızı boş keçirən qullarından eləməsin. İbadətdə, zikirdə, istiğfarda keçirən qullarından eləsin. Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləlihi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.